Îl binecuvântăm pe Dumnezeu care, iată, ne-a dat o nouă ocazie să încheiem o zi de alergare, de trudă, de probleme, să o încheiem la altar, la jertfă, aducând înaintea Lui mulțumirile noastre, laudele noastre și să spunem și noi împreună cu fiul lui Core, lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul. Cer scuze că am întârziat, am ajuns abia la 7:10 acasă, însă asta este situația. Mulțumesc fraților care au slujit și care sunt sigur că pot ei și alții să facă o slujbă bună. Iar în timpul care urmează, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră două sau poate trei gânduri din Psalmul 45. Psalmul 45 este un psalm regal mesianic, adică vorbește despre Mesia, despre venirea lui Mesia și în special despre obiectivele, despre tiparul lucrării lui Mesia. Apoi, în Psalmul 45 sunt și elemente profetice, de altfel și lucrurile legate de Mesia erau profetice la vremea respectivă. Dar în același timp, Psalmul 45 este plin de aplicații practice. Adică nu teoretizăm la nesfârșit niște principii, ci ele sunt aplicabile în viața noastră aici, înăuntru, pe drum, acasă și în orice împrejurare și în orice cultură sau vreme am trăi. Haideți să ne oprim, deci, la câteva gânduri. În primul rând, fiii lui Core, autorii acestui psalm, se grăbesc să-și spună starea inimii lor. Folosesc o metaforă sugestivă și spun, cuvintele clocotesc în inima mea, adică fierb. Toți știm și toți am văzut un lichid clocotind. Și ei vreau să spună, nu știu ce vedeți voi în afară. Nu știu cât înțelegeți voi, cât pricepeți, dar noi vă spunem ce avem în inimă. Inima noastră nu numai că e fierbinte, nu numai că e dedicată, nu numai că, știu eu, e curată. Cuvintele care sunt stocate acolo, adunate acolo, gata să iasă, clocotesc în inimă, clocotesc. Și în al doilea rând, ei sunt gata să-și comunice lauda, să-și comunice mulțumirea, închinarea. Nu interesează eventualele păreri critici ale altora care îi ascultă. Nu interesează nimic. Și aici este starea omului conștient de frumusețea lui Dumnezeu, de tăria lui Dumnezeu, de valoarea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi, și lucrul acesta este bun, am avut stări, perioade, mai lungi sau mai scurte, în care, cufundați în harul lui Dumnezeu și în îndurarea Lui, nu ne-a mai interesat deloc de ce se întâmplă în preajmă, de ce ori zice unii sau alții. Și dacă vreți, nu de mult am avut textul acela cu Maria, care l-a uns pe Domnul Iisus Hristos. Ea avea o astfel de inimă, o inimă care clocotea, care nu mai interesa ce o să zică unii sau alții, ucenicii sau ceilalți care o văd. Este starea aceea a omului eliberat, a omului desprins, a omului care iese din tiparele obișnuitului și nu-l mai interesează imaginea lui. Știți? Noi și la rugăciune, și la cântare, și peste tot, în viața de fiecare zi, unul din obstacolele cele mai mari este că în subconștientul nostru mereu ne preocupăm de imaginea noastră. Recit sau când sau fac slujba X, imediat cum o să apar, mă interesează în subconștient, instinctual se naște întrebarea aceea. Ei, atunci însă când nu te mai interesează nimic, nu te mai interesează deloc ce zic alții vis-a-vis de imaginea ta, atunci ești un material bun în mâna lui Dumnezeu ca El să facă ce vrea El și să-și ducă la îndeplinire lucrările Lui. Fie că este vorba de laudă, ca în cazul fiilor lui Core, care erau cântăreți, cântăreți în cortul întâlnirii, mai târziu urmașii lor în templu, și cântau spre lauda lui Dumnezeu din cele 24 de cete, de grupuri de cântăreți care slujeau mai târziu în templu, 14 erau formate din fiii lui Core și ei veneau la închinare cu inimile clocotind. Iată, în seara aceasta este un îndemn practic, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi. Dincolo de oboseală, dincolo de neîmpliniri, dincolo de necazuri, dincolo de probleme, dincolo de veștile sumbre, dincolo de lucrurile care ne înțapă sau ne incomodează ca niște pantofi care ne strâng în fiecare zi, dincolo de toate acestea, noi suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm poverile noastre, să lăsăm îngrijorările noastre, preocupările legate de noi și să spunem: Doamne, astăzi 10 ore, 12 ore, 14 ore, m-am tot îngrijit de mine, m-am tot îngrijit de pământ, m-am tot îngrijit de cum să fac lucrurile mai bine și tot rău ies. Dar măcar aici, două ceasuri cât stau, vreau ca inima mea să clocotească pentru Tine. Vreau să cânt din toată inima pentru Tine, vreau să slujez din toată inima pentru Tine, vreau să mă rog din toată inima pentru Tine, vreau să îmi descongestionez inima care e încătușată, e legată cu niște, lanțuri sau, legături din acestea spirituale care o țin oarecum acolo strânsă să nu se bucure. Fiii lui Core spuneau, probabil că erau gata să intre în slujire, probabil că erau înainte de a intra în slujire. Și abia așteptau să intre în lucrarea aceasta de slujire, spunându-și, declinându-și starea inimilor și spun cuvinte pline de farmec, îmi clocotesc în inimă. Apoi, lucrarea, spun ei, nu-i pentru mine, nu-i pentru alții. Bineînțeles că noi ne bucurăm unii de alții, de lucrarea unora, de a altora, ne bucurăm împreună. Ne bucurăm de rugăciunile noastre, ne bucurăm de cântarea cuiva sau de cântările, ne bucurăm de mesaj, ne bucurăm, dar dincolo de toate aceste lucruri, lucrarea are altă țintă, mult mai înaltă, mult mai edificatoare. Lucrarea este pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru cinstea și onoarea Lui. Și ori de câte ori rostim numele Lui, cântăm sau facem ceva legat de numele Lui, noi de fapt proclamăm că suntem ai Lui, proclamăm că suntem aici, proclamăm că n-am obosit, că nu dăm înapoi, că vrem să mergem înainte, proclamăm îndurarea și autoritatea Lui peste viața noastră, peste prezentul și peste viitorul nostru. Apoi, spune Scriptura aici și face o declarație, versetul 2, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Vă rog să puneți acest verset alături de Isaia 53, unde Isaia îl vede pe Domnul Iisus Hristos în altă ipostază, îl vede în altă conjunctură, în alt loc, în alte circumstanțe. Și Isaia 53 spune, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Noi ne-am uitat, noi nu l-am băgat în seamă, am crezut că e pedepsit, e lovit, am crezut că, o făcut ceva rău, ca să parafrazez, și de aceea suferă așa. Dar el purta păcatele noastre, purta poverile noastre, sarcinile noastre, nevoile noastre, infirmitățile noastre spirituale. Și noi am crezut că e pedepsit, dar El purta păcatele noastre. De ce această diferență? Nu e nicio lipsă de concordanță, ci doar că fiul lui Core îl văd pe Domnul Iisus Hristos urcând în carul de luptă, și am să revin la ideea aceasta, urcând și venind în lucrarea misionară de pe pământ, în lucrarea mesianică, dar misionară, pentru că, cum spunea David Livingstone, Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. A venit în lumea noastră Domnul Iisus Hristos, cel mai mare misionar, să misioneze în pământul arid, nisipos, în locurile acestea dificile ale pământului, a ținutului lui Dumnezeu, în care stăpânea cel rău și întunericul era gros. Și a venit în lumea noastră Domnul Iisus Hristos, deci fiul lui Core, îl văd pe Domnul Iisus Hristos venind în lumea noastră și luptându-se cu forțele întunericului, cu starea de spirit a lumii, cu mentalitățile lumii și în sfârșit culminând lucrarea lui pe Golgota, unde Isaia îl vede la cruce suferind, unde îl vede acolo transfigurat datorită durerii, datorită durerilor fizice, datorită durerilor spirituale, datorită stării de încleștare spirituală nemaipomenită și irepetabilă în care, prin care Domnul Iisus Hristos trecea atunci. Lucrul acesta face diferența, deci fiul lui Core îl văd în începând lucrarea, în lucrare, iar Isaia îl vede pe Domnul Iisus Hristos la cruce. Trec peste aceasta și al treilea lucru pe care îl văd în Psalmul 45, fiul lui Core, văd pe Domnul Iisus un războinic. Ei spun și folosesc terminologia sau titulatura împărat, dar un împărat războinic, un împărat care nu a stat pasiv. Un împărat care nu a stat nepăsător, un împărat care nu a rămas undeva într-un con de umbră departe de necazurile noastre, ci un împărat activ, războinic. Războinic, adică declanșarea luptei văzută de fiul lui Core, Psalmul 45, este iminentă. Ei chiar declară și spun, urcă-te în carul tău de biruință, încinge-ți podoba și slava. Da, slava ta, fii biruitor. Apoi suie-te în carul tău de luptă și apără. Și aici vreau să mă opresc la cele trei aspecte. Apără. Apără adevărul. Blândețea și neprihănirea. Și am să încerc să atâta cât pot eu să înțeleg și să exprim în seara aceasta aceste trei lucruri care au o conotație practică deosebită cu viața noastră. Vreau să vă întreb, cum a apărat Domnul Iisus adevărul în timpul celor 33 de ani cât a stat pe pământ? Cum l-a apărat? Cei mai mulți oameni, Pilat, de exemplu, era judecător de ani de zile și nu știa ce e adevărul. Vă dați seama ce soartă a avut aia care a fost judecați de el? Nu știa ce e adevărul. De exemplu, dacă citiți în Ioan 18:37, spune că atunci când Iisus a fost dus înaintea lui Pilat, l-a întrebat Pilat, ești tu împăratul iudeilor? Și Iisus a zis, da, sunt. Numai că împărăția mea nu-i de aici. Nu-i de aici, dintre granițele voastre. Împărăția mea e din altă lume. Dacă împărăția mea ar fi de aici, oamenii mei s-ar lupta să apere. Dar, zice Pilat, atunci tot un împărat ești. Da, eu pentru aceasta m-am născut, spune Domnul Iisus acolo, ca să mărturisesc despre adevăr. Cum? Trei lucruri am să vă aduc în seara aceasta legate de modul în care Domnul Iisus Hristos a apărat adevărul. Omenirea atunci și astăzi are nevoie de restaurări profunde, de schimbări de fond, de schimbări radicale. Trăim astăzi vremea în care au inventat oamenii acea zisă zonă gri. Zice, domnule, nu-i nici minciună, dar nu-i nici adevăr, nu-i adevărat. Nu există așa ceva. Domnul Iisus Hristos a venit și a tras o linie dreaptă, a tras o brazdă arătând foarte clar ce este adevărul. Cum? În primul rând, El a trăit adevărul. Tot ceea ce El a spus a fost adevăr curat, adevăr veritabil, adevăr profund. El a trăit adevărul în orice circunstanță și împrejurare. El n-a scos cuvinte din gură și apoi să le uite sau să le retracteze niciodată. El a fost da și amin. Și ce a uimit, și este de așa amin, dar vorbim de perioada cât a trăit pe pământ, oamenii s-au uitat la el, s-au uitat să vadă, domnule, se ține de cuvânt, promite, face ce promite, se duce, cum tratează oamenii, cum se relaționează la oameni, cum se relaționează la prieteni, la dușmani, cum se relaționează la bogăție, la sărăcie. Cum se relaționează la autoritățile romane sau la autoritățile religioase ale lui Israel? Într-un complex de împrejurări, Iisus a fost pus sub lupă, cel puțin cei 3 ani și jumătate, să-L vadă. Și Iisus a spus într-o zi, cine mă poate dovedi că am păcat? Și nimeni n-a putut să răspundă la această întrebare, pentru că El a trăit adevărul. Și aici este una din cele mai practice conotații sau ramificații ale Scripturii pentru noi în seara aceasta. Noi suntem chemați, dragii mei, să apărăm adevărul nu cu sabia, nu cu tunul, ci cu viața noastră, trăind adevărul. Trăind adevărul în fiecare zi, în probleme mici, în probleme mari, în grupuri mari sau în grupuri mici, în interese mari sau minore, noi suntem chemați să trăim adevărul. N-avem dreptul să ne mințim copiii, chiar dacă au 3 ani sau 5 ani. N-avem dreptul să mințim pe cineva care nu ne poate verifica și așa mai departe. Și noi suntem chemați să trăim adevărul și forma cea mai autentică și practică prin care noi apărăm adevărul este atunci când trăim adevărul. Dacă gura ne-a luat pe dinainte și am spus o vorbă, să avem tărie, să recunoaștem. Să spunem, Doamne, asta este, am spus. Asta este, m-am dus, asta este, am făcut. Deci a trăi adevărul este o chemare universală, pentru că Iisus Hristos a venit în lumea noastră, o lume răsturnată cu sus în jos, în care minciuna era considerată și mai este virtute și astăzi de mulți, și a venit să instaureze scheletul principiilor lui Dumnezeu, la baza căruia stă adevărul sau dreptatea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați, dragii mei, să apărăm adevărul. Iisus a apărat adevărul trăind adevărul în primul rând. Apoi, Iisus a apărat adevărul atunci când situația era total potrivnică. De exemplu, când el a fost dus la judecată, cazul care l-am amintit înaintea lui Pilat, el putea să se refugieze, dacă ar fi gândit în termenii noștri, dacă n-ar fi fost cine era el, bineînțeles, atunci ar fi căutat să-și scape viața și să ocolească adevărul, dar Iisus nu, a spus, da, sunt împărat. Păi pentru asta te-au adus aici și te așteaptă crucea. Tu recunoști și ai curaj să spui da. Și Pilat a zis, știi că am putere să-ți dau drumul și am putere să te slobozesc? Adică ispita de a ocoli adevărul i-a semănat-o chiar Pilat. Și Iisus a spus, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Acesta este ceasul vostru, spunea Iisus, și puterea întunericului, dar ăsta e doar un ceas. Și apoi urmează veșnicia în care Iisus, glorificat prin învierea din morți și proslăvit la Tatăl pentru totdeauna, va cultiva și va căuta în viețile oamenilor adevărul și lumina lui Dumnezeu. În sfârșit, deci al doilea lucru prin care Iisus a apărat adevărul a fost că atunci când situația era potrivnică, fizic vorbind, cel puțin, el a ținut adevărul. Dragii mei, e ușor să apere adevărul când n-ai nimic de plătit. E foarte ușor. Dar când ai de plătit, și în special cu viața, gândiți-vă, vă rog, la situațiile în care ați fost în viață. Și în special cei care au adunat ceva ani în viață. Cât de greu a fost sau unii chiar au eșuat. Eu mă aduc aminte. Ne mi-a spus un păstor și îl cunosc foarte bine pe când eram în România. Mi-a zis, în anul 4 de facultate, și păstorul a fost aici, la noi odată, anul trecut a fost. Ilie Cimpoca de pe clisura Dunării. Tot într-o joi a fost. Mi-a spus în 92, m-am întâlnit prima dată cu el și atunci mi-a spus, eram anul 4 la facultate, la Institutul de Mine din Petroșani. S-a schimbat primul secretar cu ceva luni în urmă și a venit un ordin, toți pocăiții care sunt studenți la Institutul de Mine din Petroșani, ori se lapă de credință, ori zboară afară. Și el a fost unul din aceia care s-a dus și a zis, da, eu sunt pocăit. Și a fost dat afară. Și a spus, eram căsătorit și aveam o familie de ținut și am lucrat 7 ani în mină ca muncitor necalificat. Și alții care au zis, nu sunt pocăit, nu au completat formularele, au mințit, au ocolit adevărul. A ajuns șefii lui și a venit vremea când, după Revoluție, au fost chemat să-și termine școala și spunea el, i-a spus la decan, acum, domnule, nu-ți numai pocăit, îți și păstor între timp. Ce faci? Vi s-a făcut o mare nedreptate și aveți dreptul să vă reparați și să cereți reparații, inclusiv morale. Dragii mei, cazul acesta poate că este puțin extrem, dar câte situații nu sunt în care pentru a ne fi un pic mai călduți, am spus o jumătate de adevăr. Iisus în seara aceasta, prin Scriptură, ne spune, apără adevărul. Al treilea mod în care Iisus a apărat adevărul a fost că i-a încurajat pe oameni să apere adevărul. I-a încurajat. El n-a luat-o solidar de unul singur. Spunea în Ioan capitolul 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, vă va face slobos. Adică le-a prezentat adevărul ca fiind o valoare inestimabilă. Astăzi, dacă îl întrebi pe un om, ce valoare are adevărul? Veți găsi oameni care pentru o mâncare vinde adevărul. Pentru un lucru de nimic sunt gata să vândă adevărul. Dar Iisus i-a încurajat pe oameni și a spus, auziți, din robia în care sunteți, din starea spirituală confuză în care sunteți, din întunericul besn în care sunteți, cunoașterea adevărului vă aduce libertate. Cunoașterea adevărului este o forță. Cunoașterea adevărului este o pârghie de neînlocuit în planul lui Dumnezeu, prin care ajungi la libertate, ajungi la bucurie, ajungi la fericire. Și lucrul acesta este foarte important. În sfârșit, spune apără adevărul, apoi apără blândețea. Și a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră și de atunci și dinainte de atunci și până astăzi și probabil că încă multă vreme, oamenii cred că atunci când reușești să-ți impui punctul de vedere, atunci când reușești să convingi, atunci când reușești să faci nu știu ce, atunci ai reușit. În realitate nu este așa. Iisus, din privința aceasta a spiritului lumii, a fost un eșec. Pentru că El n-a convins, El n-a căutat să convingă, El n-a căutat să interese personale, nu a căutat nimic din acestea, ci dimpotrivă, a rămas blând. Astăzi blândețea este asociată cu slăbiciunea. Nu ați văzut niciodată? Dacă te întâlnești cu un om blând, asta e slab. Asta nu știe cu cine votează. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Blândețea are în ea o forță formidabilă, pentru că a te putea controla, a te putea stăpâni, a te putea lăsa călcat. Ai lăsa pe alții să mărșăluiască peste tine, peste capul tău, peste umerii tăi, peste personalitatea ta, peste orgoliul tău, că toți avem. E o tărie extraordinară pe care numai din Dumnezeu, numai de acolo o putem primi. Blândețe, de altfel, este roada Duhului. Este una din aspectele roadei Duhului. Și spune Scriptura că Iisus a venit să apere în lumea adevărul. Într-o lume a trufiei, într-o lume a aroganței, într-o lume a răutății, într-o lume a irascibilității în care pentru nimic ai făcut ceva și imediat e gata să sară la gâtul tău. Imediat, o lume foarte aspră, foarte recalcitrantă, foarte dură, foarte rea. A venit Iisus și a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. A venit Iisus să apere blândețea, fiind blând. Și în cazul acesta, ca și în cazul adevărului, aperi blândețea, fiind blând. Și cred că în seara aceasta vom putea să ne rugăm și să spunem, Doamne, ajută-mă să trăiesc și să iubesc adevărul. Ajută-mă, Doamne, să iubesc blândețea și să trăiesc blândețea. Ajută-mă, Doamne, să mă abandonez, lucrurile și imaginile din subconștientul meu care mereu mă neliniștesc și mi se pare că pierd dacă-s blând. Dar nu pierzi nimic, câștigi. Când spui adevărul, câștigi. Când spui și ești blând, câștigi. Apoi, ce să mai vorbim, al treilea aspect, apără neprihănirea. Neprihănirea are două înțelesuri în Scriptură. Asta știți lucrurile acestea. Vi le reamintesc doar în seara aceasta. Două înțelesuri. Unul din înțelesuri, neprihănit înseamnă alb, curat, imaculat, nepătat. Într-un sens. Ăsta este sensul practic. Și comunică ideea de sfințire. Pe vremea Domnului Iisus și pe vremea noastră, știți că sunt oameni și nu din afară. Sunt oameni din bisericile evanghelice, eu am auzit. Domnule, a fi sfânt, așa cum spune Biblia, e imposibil. Nu e adevărat. Iisus nu a venit să aducă un concept, niște principii pentru extratereștri. A venit pentru oameni și a spus, fiți că eu sunt sfânt. Sfințenia nu e un concept arbitrar sau intelectual sau utopic, ideal care nu poți să-l atingi, ci este un principiu practic și Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, însă noi nu vrem să ne sfințim. De aceea sfințenia nu lucrează în noi, sau Duhul și Cuvântul nu lucrează, pentru că nu dăm drumul la frâie ca să lăsăm pe Dumnezeu să transforme mintea și inima noastră așa cum vrea El. Și mereu, mereu avem ghimpii noștri. Al doilea, la fel de important, dacă nu mai important chiar, concept legat de neprihănire, este un termen juridic folosit în tribunale și astăzi, care înseamnă achitat. Cineva care e vinovat, are o vină mare, dar pentru vina lui plătește altcineva. Și judge-ul, când realizează că s-a plătit pentru vina respectivului, lovește cu ciocanul și spune not guilty. Acest concept îl găsim cel mai des în epistola către romani. În perioada modernă a fost reluat foarte mult de la Luther încoace. Și în romani conceptul acela, dar acum s-a arătat, de exemplu, Romani 3, o neprihănire care dă Dumnezeu prin credință, fără lege, se referă la justificarea prin meritele lui Iisus Hristos, la justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu, la îmbrăcarea noastră în Hristos și la punerea noastră deoparte împreună cu El în locurile cerești. Iubiți frați și surori, suntem chemați în seara aceasta să ne rugăm, să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Haideți să recapitulăm. Fiul lui Core afirmă și declară cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Ce port în inima ta în seara aceasta? Ce port? Niciunul nu avem dreptul să insinuăm. Insinuarea înseamnă a bănui, a provoca, a bate apropouri la alții. Nu. Eu mă uit în inima mea în seara aceasta. Poate că am sau ai cuvinte bune în inimă, dar scala frigider. Sunt în freezer. Fiul lui Core spunea în slujbă să merge în flăcări, cu inima înflăcărată, clocotind. Lauda nu-i pentru mulțime, nu-i pentru aplauze, ci pentru împăratul. Și lucrul acesta, nu doar când venim aici sau când citim Psalmul 45, apoi aminteam nu de mult și amintesc în seara aceasta din nou, lumea în care trăim nu-i teren de joacă, ci e câmp de luptă. Fiecare zi avem de luptat. Fiecare zi avem de luptat cu noi înșine, cu starea de spirit în care trăim, cu care ne confruntăm în fiecare zi a lumii, cu tot felul de ispite și probleme, cu tot felul de minciuni și neadevăruri. Și să nu uitați, Iisus a venit, spune Ioan, să strice lucrările diavolului. Și în urma Lui călcăm și noi pe același drum. Nutrim aceeași biruință, pentru că intrăm în biruință prin meritele Lui, prin puterea Lui. Dar avem același focus, același obiectiv. Nu să reclădim lucrările diavolului, ci să le stricăm. Pentru că le-a stricat Iisus în primul rând. Și apoi să apărăm adevărul trăind adevărul, să apărăm blândețea trăind blândețea și să apărăm neprihănirea trăind în neprihănire. Și nu va trebui să ne facem reclame la TV sau revistă. Pentru că o viață luminată de Dumnezeu, plină de Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, o lumină aprinsă pe un munte nu poate să rămână ascuns. O vede cineva. Cineva o vede, mai devreme sau mai târziu. Și asta înseamnă mărturie. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze, să ne întărească, să ne sprijinească.